Viņš var, nu, kas šeit rakstīts. Es saprotu, jūs metat akmeni advokātu dārziņa. Viennozīmīgi. Skaidrs, ka es arī runāju, ka mums visiem bija jāizdara, nu, neiespējamo, bet mums vajadzēja novērst slepkavību. Par to iet runā, nevis pārmetums, vēlreiz es pat nezinu, ko viņa darīja, kā viņa darīja, to es visu saņemšu tad, kad mēs apkoposim visu to situāciju. Un, ja advokāti ir sašūmējušies, nu tad varbūt advokāti man jāpajautā, ar viņa arī pavērtēja, vai advokāti, nu advokāti padomēs nav saņemts, ka viņi mums tagad būtu rakstījuši, ka, nu, prokurori kaut ko nav darījuši. Nu, varbūt viņi tur gatavo mums attiecīgus pārmetumus, jo mēs tad mainīsim savu, nu, darba organizāciju vai vēl kaut ko, ja viņi tiešām redz, ka, nu, Jēkabpilī vai kādā pirmā līmeņa prokuratūra, nu, kaut kā pret viņiem izturas neatbilstoši.